Επιστολή Δευτέρα στον φίλο Γρηγόριο. Του Οσίου Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου. Η επιστολή γράφηκε τον πρώτο χρόνο της ασκήσεως του Βασιλείου στα Άνισα το 358-359. Ο Βασίλειος, επιθυμώντας να προσελκύσει κοντά του το Γρηγόριο για να μονάσουν μαζί, σύμφωνα με υπόσχεση που είχαν δώσει αμοιβαία όταν σπούδαζαν στην Αθήνα, του έστειλε πρώτος από τα Άνισα γράμμα, η πρώτη επιστολή του Μεγάλου Βασιλείου, στο οποίο περιέγραφε την ωραιότητα του τοπίου με περισσή τέχνη. Τότε ο Γρηγόριος απάντησε ότι δεν το συγκινούν τα τοπία όσο η πνευματική ζωή. Ό,τι τώρα ακολουθεί, η Δευτέρα δηλαδή επιστολή του Μεγάλου Βασιλείου, αποτελεί αξιοθαύμαστο διάγραμμα του ασκητικού βίου. Περιγράφει και δεοντολογεί την προσευχή, τη φυλακή του νου, τις πνευματικές αναβάσεις, το ρόλο και την αξία της ησυχίας, τη σημασία του φαγητού και της εξωτερικής εμφανίσεως. Το θαυμαστό είναι ότι το κείμενο τούτο, από τα αρχαιότερα και σημαντικότερα της ασκητικής γραμματείας, γράφηκε από ασκητή που ακόμα δεν ήταν ούτε 30 ετών και δεν είχε καλά-καλά ασκητέψει ούτε 12 μήνες. Πρώτον, σε αναγνώρισα στην επιστολή σου όπως αναγνωρίζει κανείς τα παιδιά από τους γονείς, με την ομοιότητα που έχουν τα μεν στους δε. Διάβασα την άποψή σου πως δεν παίζει κάποιο σπουδαίο ρόλο το τοπίο, ώστε να προκαλέσει κάποια παρόρμηση της ψυχής για τη συμβίωση με μας, πριν μάθεις κάτι για τον τρόπο ζωής. Δικό σου πράγματι ήταν αυτός ο συλλογισμός και της ψυχής σου, που όλα εδώ κάτω τα θαρεί μηδαμινά μπροστά στην υποσχεμένη σε εμάς μακαριότητα. Όσο για μένα, ό,τι κάνω ο ίδιος εδώ, μέρα νύχτα, ντρέπομαι να το γράψω. Παράτησα λοιπόν την παραμονή μου στην πόλη σαν πηγή αφορμών για μύρια δεινά και έτσι μπόρεσα να αφήσω κατά μέρος και τον εαυτό μου. Αλλά μοιάζω με αυτούς που βρίσκονται στο πέλαγος και χωρίς πείρα όντας από ταξίδια, λιποψυχούν και υποφέρουν από ναυτία. Του στενοχωρεί το μεγάλο σκάφος γιατί κουνιέται πολύ. Μπαίνουν λοιπόν στη φελούκα ή στο βαρκάκι, αλλά πάλι τους πιάνει η θάλασσα και δεν ξέρουν πια τι να κάνουν, γιατί τους έρχεται και εδώ η αναγούλα και η πίκρα στο στόμα. Το ίδιο και με μας συμβαίνει. Φέρνοντας μαζί μας παντού τα πάθη που φωλιάζουν μέσα μας, στις ίδιες ταραχές βρισκόμαστε. Και η κατάληξη είναι ότι τίποτα το σπουδαίο δεν κερδίσαμε από αυτή την ερημία. Τι έπρεπε να κάνουμε? Να βαδίσουμε στα ίχνη εκείνου που μας οδηγεί στη σωτηρία, λέγοντας: όποιος θέλει πίσω μου να έλθει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του και ας σηκώσει το σταυρό του και ας με ακολουθήσει. Δεύτερον, χρέος μας είναι να φυλάμε το νου μέσα στην ησυχία. Το μάτι όταν γυροφέρνει διαρκώς και τώρα στα πλάγια πάει και έρχεται και ύστερα προς τα ψηλά ή τα χαμηλά, όλο ένα αλλάζει κατεύθυνση, δεν μπορεί να κοιτάξει καθαρά ό,τι βρίσκεται απέναντί του. Πρέπει το βλέμμα να στερεωθεί πάνω στο ορατό, αν είναι να ειδείς καθαρά. Το ίδιο συμβαίνει και με το νου του ανθρώπου. Όταν μύριες κοσμικές έγνοιες τον τραβούν από παντού, δεν κατορθώνει να ατενίσει ξάστερα την αλήθεια. Αλλά αυτόν που δεν ζεύτηκε ακόμα το ζυγό του γάμου, τον αναστατώνουν μανιασμένες επιθυμίες και ορμές αβάσταχτες και κάποιες ερωτικές έλξεις που είναι όλο αγκάθια. Ενώ όποιον ήδη είναι στα κάτεργα μαζί με τη γυναίκα που στεφανώθηκε, άλλος ήρφετός από έγνοιες τον περιμένει. Αν είναι άτεκνος, η λαχτάρα να κάνει παιδιά. Αν απόκτησε παιδιά, η μέριμνα της ανατροφής τους. Η άγρυπνη παρακολούθηση της γυναίκας του, τον οικοκυριό, τον υπηρετών η επιτήρηση, οι ζημιές από ομόλογα, οι διαπληκτισμοί με τους γείτονες, τα μπλεξίματα στα δικαστήρια, οι κίνδυνοι στο εμπόριο, της γεωργίας η πολλαπλή κούραση, κάθε μέρα να τέλει φέρνοντας δική της κοτούρα στην ψυχή, και οι νύχτες όσες φροντίδες αφήνει μέρα μέσα στις ίδιες φαντασιοπληξίες ξεπλανεύουν το νου. Από όλα αυτά, μία είναι η φυγή, να χωριστείς από όλο τον κόσμο. Και αναχώρηση από τον κόσμο δεν είναι το να βρεθεί σωματικά έξω από αυτόν, αλλά να αποσπάσεις την ψυχή από τη συμπάθεια προς το σώμα και να μείνεις χωρίς πόλη, σπίτι, βιός, συντρόφους, κτήματα, μέσα για να ζεις, κοσμικά ενδιαφέροντα, συναλλαγές, γνώση των ανθρωπίνων διδαγμάτων, έτοιμος να εγκολποθείς τα όσα τυπώνει στην καρδιά η θεία διδασκαλία. Ετοιμασία δε της καρδιάς είναι το να ξεμάθει όσα η αμαρτωλή συνήθεια της είχε επιβάλει πριν διδάγματα. Δεν είναι μπορετό, βλέπεις, να γράψεις στο κερί πριν σβήσεις όσα ήταν ήδη χαραγμένα πάνω του. Έτσι, ούτε στην ψυχή να βάλεις θείες αλήθειες πριν εξώσεις από αυτήν τις προκαταλήψεις όπου το έθος την είχε εχμαλωτήσει. Λοιπόν, για αυτό το σκοπό, πολύ μας ωφελεί η ερημία, κατευνάζοντας τα πάθη μας και επιτρέποντας στο λογικό να τα ξεριζώσει ολότελα από την ψυχή. Πότε είναι εύκολο να τη θασευθούν τα θηρία? Όταν προηγηθεί το χάδι. Έτσι και οι επιθυμίες και οι οργές και οι φόβοι και οι λύπες, αυτά τα φαρμάκια της ψυχής, αφού κατευναστούν μέσα στο ησύχιο βίο και πάψουν να εξαγριώνονται με τον αδιάκοπο ερεθισμό, καταβάλλονται πιο εύκολα από τη δύναμη του λογικού. Ας είναι λοιπόν ο τόπος όμοιος με το δικό μας τόπο, απαλλαγμένος από τον συγχρονισμό με ανθρώπους, έτσι που τίποτα το απ' έξω να μην διακόπτει στη συνέχεια της την άσκηση. Η δε άσκηση της ευσέβειας τρέφει την ψυχή με τα θεία διανοήματα. Λοιπόν, είναι πιο μακάριο από το να μιμείται κανείς στη γη τον αγγελικό κόσμο? Πώς? Μόλις αρχίζει η μέρα, να ορμά την προσευχή και να γεραίρει με ύμνους και οδές το δημιουργό. Και ύστερα, αφού ξεμητήσει ο ήλιος, να πηγαίνει να εργαστεί, έχοντας συνοδό του παντού την προσευχή και τους ύμνους, σαν αλάτι να τους νοστιμίζουν την εργασία. Γιατί την ηλαρή και άλυπη κατάσταση της ψυχής τη χαρίζουν οι παρηγοριές των ύμνων. Η ησυχία λοιπόν είναι η βάση για την κάθαρση της ψυχής. Τότε ούτε η γλώσσα μιλά για κοσμικά πράγματα, ούτε τα μάτια περιδιαβάζουν πάνω σε προφαντά και καλοκαμωμένα σώματα, ούτε η ακοή λιγώνει την ψυχή με μουσικά ακροάματα συνθεμένα για να προκαλούν ειδονή, ούτε λόγια ευτράπελα και γελοτοπιά γρικάμε, που καθώς η πείρα μαρτυρεί, αποδυναμώνουν στο έπακρο την ψυχή. Ο νους που δεν σκορπίζεται προς τα έξω και ούτε ξεχύνεται στον κόσμο μέσα από τις αισθήσεις, γυρνά στον εαυτό του και μέσα από τον εαυτό του υψώνεται στη θεογνωσία. τότε τριγυρισμένος και ποτισμένος από τη λάμψη εκείνης της ομορφιάς, ξεχνά και το ίδιο το σώμα του. Δεν τον τραβούν πια η φροντίδα της τροφής, ούτε η μέρημνα της ενδυμασίας. Έχοντας ελευθερωθεί από τις γήινες έγνοιες, όλη του τη λαχτάρα τη στρέφει τώρα στο να κερδίσει τα αιώνια αγαθά. Δεν το μέλει άλλο παρά πως θα πετύχει τη σοφροσύνη και την ανδρεία, τη δικαιοσύνη και τη φρόνηση και τις υπόλοιπες αρετές, όσες υπάγονται στις γενικές αυτές αρετές και υπαγορεύουν στο ζηλωτή σωστά να ζει σε κάθε λεπτομέρεια. Τρίτον, σπουδαιότατος δρόμος για να βρει κανείς το τι πρέπει να κάνει είναι η μελέτη των θεοπνεύστων γραφών, γιατί εκεί μέσα θα δει τις εντολές που πρέπει να εφαρμόζει και τους βίους των μακαρίων ανδρών δοσμένους μέσα από τα γράμματα. Είναι σαν έμψυχες εικόνες που δείχνουν πώς να πολιτεύεσαι σύμφωνα με το θείο θέλημα. Είναι πρότυπα αγαθών έργων που καλείσαι να μιμήσαι. Έτσι, όποια έλλειψη αισθάνεσαι στον εαυτό σου, σαν σε κοινό ιατρείο εκεί παραμένοντας, βρίσκεις το κατάλληλο για την πάθησή σου φάρμακο. Λόγου χάρη, όποιος λαχταρά τη σοφροσύνη, διαρκώς ξετυλίγει την ιστορία του Ιωσήφ και από αυτόν μαθαίνει καλά τη σόφρονα ζωή, βλέποντάς τον όχι μόνο να είναι εγκρατής απέναντι στις ειδονές, αλλά και στερεωμένων στην αρετή. Εξάλλου, μορφώνεται στην ανδρία από τον Ιώβ. Τι θεωρείς αυτόν? Όταν του ήλθε ανάποδα η ζωή και απόμεινε ολότελα άνεχος, από πλούσιος και άτεκνος, από ευτυχισμένος πατέρας που ήταν, μέσα σε λίγη ώρα δεν άλλαξε σε τίποτε. Από παντού φύλαξε υψηλό το φρόνημα της ψυχής. Ακόμα και όταν οι φίλοι του που ήλθαν να τον παρηγορήσουν τον μάλωναν και του αύξαιναν τον πόνο, δεν έχασε τη γαλήνη του. Θέλει πάλι κανείς να δει πως ο πράος μπορεί να είναι συνάμα και παλικάρι, έτσι που να χρησιμοποιεί την παλικαριά απέναντι στην αμαρτία και την πραότητα απέναντι στους ανθρώπους? Ας κοιτάξει το Δαβίδ. Θα τον βρει γενναίο και τροπεοφόρο στους πολέμους και πράο και ατάραχο στα άδικα χτυπήματα των εχθρών του. Ίδιος ήταν και ο Μωυσής. Απέναντι σε όσους αμάρτεναν βαριά στον Θεό, ξεσηκωνόταν, ενώ με πραότητα στην ψυχή υπέφερε τις αδικίες που του γίνονταν. Και γενικά, ας έχουμε υπόψη τι κάνουν οι ζωγράφοι. Όταν αντιγράφουν κάποιο πρότυπο, δεν αποσπούν την προσοχή τους από αυτό και έτσι πασχίζουν να μεταφέρουν στο δικό τους έργο τέχνης όλα τα χαρακτηριστικά που βλέπουν εκεί. Το ίδιο πρέπει να κάνει και όποιος πασχίζει να περγαστεί τον εαυτό του τέλειο σε όλα τα μέρη της αρετής. Θα κοιτάμε προσοχή, σαν αγάλματα που κινούνται και δρούν, τους βίους των Αγίων και θα κάνει δικό του ό,τι καλό έχουν αντιγράφοντάς τους. Οι προσευχές πάλι, διαδεχόμενες τα αναγνώσματα, κάνουν με τη σειρά τους την ψυχή πιο νέα και πιο σφριγγυλή στον πόθο που την κινούσε προς το Θεό. Και προσευχή καλή είναι αυτή που κάνει την έννοια του Θεού καθαρή μέσα στην ψυχή. Αυτό άλλωστε σημαίνει το να κατοικεί μέσα μας ο Θεός. Να τον έχουμε με τη μνήμη θρονιασμένο στα μύχια μας. Έτσι γινόμαστε ναός του Θεού, όταν δεν διασπούν τη μνήμη οι υγιεινές φροντίδες. Όταν ο νους δεν αναστατώνεται από τους ευνηδιασμούς των παθών. Όταν όλα, αποφεύγοντάς τα, ο φίλος του Θεού βγαίνει από τον κόσμο για να συναντήσει τον Θεό. Όταν, αποδιώχνοντας όσα μας δελεάζουν, να πάμε προς την κακία, απασχολείται με ό,τι μας οδηγεί στην αρετή. Και πρώτα-πρώτα, καλό είναι να φροντίζουμε για το πώς θα μιλάμε. Να μην μένουμε δηλαδή στην αμάθεια, αλλά να ρωτάμε, όχι με διάθεση εριστική και να αποκρινόμαστε όχι φιλόδοξα, χωρίς να διακόπτουμε το συνομιλητή μας, όταν λέει κάτι ωφέλιμο, ούτε επιθυμώντας να παρεμβάλλουμε επιδεικτικά το λόγο μας, αλλά κρατώντας μέτρο και όταν μιλάμε και όταν ακούμε. Να μαθαίνουμε χωρίς να ντρεπόμαστε και να διδάσκουμε χωρίς φθόνο. Ό,τι μάθαμε από τον άλλον, να μην το κρύβουμε, όπως οι φαύλες γυναίκες το ότι είναι νόθο το παιδί τους, αλλά με ευγνωμοσύνη να προβάλλουμε τον πατέρα του λόγου. Ο τόνος δε της φωνής μας ας είναι μάλλον ο μέσος. Έτσι δεν θα ξεφεύγει την ακοή σαν ψήθυρος και δεν θα είναι ενοχλητικό σαν ξεφωνητό. Και αφού εξετάσουμε μέσα μας τι έχουμε να πούμε, έτσι να το ξεστομίζουμε ύστερα. Πρέπει κανείς να είναι ευπροσίγορος στις συναντήσεις του και γλυκομήλητος. Να μην θυρεύει το ευχάριστο μέσα από τα ευτράπελα, αλλά να είναι κοντά στην καρδιά του συνομιλητή του με τον καλόβολο, στηρικτικό και παρηγορητικό λόγο. Πάντα την τραχιά έκφραση αποφεύγοντας, ακόμα και αν χρειάζεται να επιτιμήσει. Γιατί με προϋπόθεση την ταπεινοφροσύνη σου θα είσαι καλόδεχτος από αυτόν που έχει ανάγκη θεραπείας. Πολλές φορές μας είναι χρήσιμος και ο τρόπος που βρήκε ο προφήτης για να επιπλήξει. Όταν αμάρτησε ο Δαβίδ, δεν τον καταδίκασε απότομα ο ίδιος. Χρησιμοποίησε ένα φανταστικό πρόσωπο ενόχου και έτσι τον έκανε να γίνει κριτής του αμαρτήματος που ο ίδιος διέπραξε. Ο Δαβίδ μόνος του από πριν καταδίκασε τον εαυτό του και δεν μπορούσε πια να μεμφθεί τον ελεγκτή του. Ταιριάζει δε στο ταπεινό και συντετριμένο φρόνημα μάτι θλιμμένου, που να βλέπει χάμω, παρουσιαστικό αμελημένο, κόμι απερποίητη, ρούχο ρυπαρό, δηλαδή όσα κάνουν από υποχρέωση αυτοί που πενθούν, σε μας είναι αυθόρμητο απάβγασμα. Χιτώνας με ζώνη συμμαζεμένο στο σώμα, και το ζώσιμο μήτε πάνω από τις λαγώνες, πράγμα θηλυπρεπές, μήτε χαλαρό, που να αφήνει το χιτώνα να γλιστρά, πράγμα που δείχνει μαλθακότητα. Και το βάδισμα μήτε νοχελικό, οπότε θα έκανε να υποθέσει κανείς ψυχή έκλητη, ούτε πάλι αγέροχο και βιαστικό, υποδηλώνοντας σαν να χαλίνονται στις ορμές της. Σκοπός του ρούχου είναι ένας, να σκεπάζει τη σάρκα όσο της χρειάζεται το χειμώνα και το καλοκαίρι. Όσο για το χρώμα, να μην επιδιώκεται το ζωηρό, κι ούτε η ύφανση να είναι λεπτή και μαλακή, γιατί το να λογαριάζει κανείς την ενδυμασία το εντυπωσιακό θυμίζει το γυναικείο καλοπισμό. Οι γυναίκες πράγματι βάφουν αδίσταχτα με άλλο χρώμα μάγουλα και μάτια, μαλλιά. Αλλά και στο πάχος έτσι πρέπει να είναι ο χιτώνας, ώστε μόλις να θάλπτει αυτόν που φορά. Το υπόδημα, φθηνό μεν, αλλά και όχι ελαττωματικά εξυπηρετικό, και γενικά, όπως την ενδυμασία αρμόζει το βασικά χρήσιμο, έτσι και στη διατροφή, το ψωμί που αρκεί και το νερό που φθάνει για να σβήσει τη δίψα σε γερό οργανισμό και όσα φυτικά προϊόντα μαγειρευτά που έχει το σώμα ανάγκη για να διατηρεί τη δύναμή του. Και να τρώμε χωρίς βουλιμία ξέφρενη, αλλά πάντα να φυλάμε συμπεριφορά στο φαγητό σταθερή και ήμερη και εγκράτεια στις νοστιμιές. Κι ούτε τότε να μένει ο νους αργός στις γύρω από τον Θεό σκέψεις, αλλά να παίρνουμε αφορμή δοξολογίας του και από τη φύση των εδεσμάτων και από την κατασκευή του σώματος που τα υποδέχεται. Ας προσευχόμαστε πριν από το φαγητό να γίνουμε άξιοι των παροχών του Θεού, αυτών που μας δίνει και αυτών που μας επιφυλάσσει στο μέλλον. Ας προσευχόμαστε και αφού αποφάμε, ας ευχαριστούμε για όσα μας δόθηκαν και ζητώντας όσα μας είναι υποσχεμένα. Ας είναι μια η ώρα αυτή για την τροφή ταγμένη κατά μέρος, η ίδια πάντα στον κύκλο των 24 ωρών του μερονυχτίου, αφού μία και μόνη πρέπει να ξοδεύεται για το σώμα και οι άλλες για να απασχολούν την εσωτερική ζωή του ασκητή. Ύπνον ελαφρύ ας επιδιώκουμε, από που εύκολα σηκώνεσαι, όντας φυσική συνέπεια της συγκρατημένης διατροφής και που να διακόπτεται που και που από τη μέριμνα γύρω από τα σπουδαία. Γιατί το να κρατιέσαι σε βαθύ αποκάρωμα και να παραλύουν τα μέλη σου έτσι που να δίνεις τόπο σε άπρεπες φαντασιοπληξίες, σε ρίχνει σε καθημερινό θάνατο εάν έτσι κοιμάσαι. Αλλά ό,τι στους άλλους είναι όρθρος, τα μεσάνυχτα είναι σε όσους ασκούνται στην ευσέβεια. Γιατί η νυχτερινή ησυχία χαρίζει στην ψυχή μεγάλη άνεση. Τότε ούτε τα μάτια ούτε τα αυτιά μεταφέρουν στην καρδιά βλαβερά ακούσματα ή θεάματα. Ο νους είναι μόνος μαζί με το Θεό. Διορθώνει τον εαυτό του με το να θυμάται τις αμαρτίες του. Παίρνει αποφάσεις για να ξεφύγει από το κακό και επιδιώκει τη βοήθεια του Θεού για να φτάσει ως το ωμέγα τους, ως αλλαχταρά. Από το βιβλίο «Επιστολές και άλλα κείμενα, εκδόσεις Αποστολικής Διακονίας», 1980. Διάβασε η Έλενα Αρβανίτη. Επιμέλεια, Ιωάννης Παπαχρίστος. Ως δεξαμένη